Sandın 165 il önce Fransızca danıştırdığı Köroğlu'nun izine düşecek. Musiqili komedi teatrına baş çekecek.
İnsan tek yaşamak isteyirəm mən. Bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Ve her defa Bakı Dövlət Üniversitesi'nin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın ve George Sandın Köroğlu'sunu Köroğlu'nun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliye Səmədovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmə istəyirdi Fransız milletine. Azerbaycan diline tercüme olunmasa da başka dillere tercüme olmuştur.
Önce yetti haber.
Biri özel.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev eşyaları Fransa'dan Azerbaycan'a getirilib. 20. yüzyılın meşhur xeyriyyəçisinin vaxtıyla özel sifarişle hazırlamış billur qədəhləri, Napolyon Bonapartı ve döyüşçülərini şərəfləndirən el işleri Paris'ten getirilerek Milli İlimlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev eşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransa'dan getiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan Parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmmədəmin Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kemal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataul Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlber Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarju Halonen Kaar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kemal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manafov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində başrola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytına müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar.
Vay, vay! Sən mənim gözümdə 15 yaşında cavandan çağırsan. Bir iki cavandan nəyə baxır? Ciblərdə şahlar oynayır.
Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva, məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı.
Sən mənim sənətkar şahlamasını yaxşı.
Mən dəyərəm 1000 cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynuyor. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, elmi tədqiqat institutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmaatadan. Yəni, insanlar görsünlər ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanıyır. Onların istər geyimində, özlərinin aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. Yüz il keçdi? Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur. Və mən biraz klassikaya çox belə, necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsınlar. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amillərin əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşəd İbadın Hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun. Deməli, həmən Məşəd İbadın. Burada da mən hambal yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunu keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, patşahıydım. O da özünə bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax, belə... İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktrisa olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkilib bu tamaşada.
Bugünkü gündə İbad oyma Məşədi İbad oymadan çətindir.
İlham Namik Kamal.
Məşədi İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, biz ona istifadə elədik, resorda istifadə elədik. Əvvəldə bir Məşədi İbad deyə afəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat. Bugünkü gündə nəinki bugünkü gündə müasir bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır. Bəlkə bizim yanımızdadır yəni orada. O adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda. O insanlar əyləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur, rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacı Baba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və sairə deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. Ünlü fransız yazarı xanım Georges Sand'ın Azərbaycana dolayı yola da olsa bağlılığı varmış. Bu bağlılıq olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 4-də Georges Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimi də baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və Georges Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, salam.
Hər iki qonağımızı istəyirəm. Georges Sand'ın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Georges Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Georges Sand. Məncə, bütün bizim səslənilərimiz onu tanıyır. O, müraciət edib Azərbaycan dastından Koroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. aslında 19. əsrdə Aleksandr Hotko Polşadan gələn şərşünas. O, deməli, Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Koroğlu ilə çox marağı göstərirdi və Hotko bu bizim Koroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19. əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewicz ilə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə yarara gəlir ki, Jorsanda Koroğlunun ingilis versiyanı göstərsin və Jorsand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendant fransız məcmədə bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, Jorsand onu sırf tərcümə eləmədi. O elə bil öz versiyanı verdi. O Koroğlunu öz prizmadan elə bil çıxardı bu versiyanı yani fransız oxucuya verib və orada bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epitetlər tapırıq. Misal üçün o deyir ki, Hotko Koroğlunun Gomeri olub. Koroğlunu adlanır Napoleon Kaçevnikov, belə bir fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil 165 il öncə bu Koroğlu dastanının fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksər soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün Jorsandı, fransız dilini oxuyan insanlar üçün Koroğlunu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki, sevməyə imkan yaradır. Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə, 200 illiginə. Lakin o vaxt üçün yetişə bilmədik. Və həmən kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu bir mətindir, 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu Jorsandın Koroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki, tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris, Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Koroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Koroğlu doğrudan da milli qəhrəmandır. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət nə ki, vaxtında belə bir Koroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Koroğlunu təqdim edir.
Koroğludur içər, düşər, anını ərəsindən ağlamarda tanınır.
Elmira xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Koroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jorsandın bağı var idi Nuan şəhərində. Ab havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çox yaxın idi. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Hotkonu da dəvət ediblər və Hotko onlara Koroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jorsand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı faktı odur ki, Jorsandın oğlu Maurice Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər, yəqin ki, Jorsandın oğlu Maurice Sandın illüstrasiyaları Koroğluya aid o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi. Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzégan. J'ai rencontré un marchand. Ah, Axırda deyir ki, Koroğlu'nun taleyi axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz də onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tərcümə edirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o deməkdir ki, bu taleydir. Deməli, taley həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, düzsü gün nə olacaq. Və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını taley kimi adlandırır.
Ayrı xanım, fransızca danışan Koroğlu'nu, Koroğlu'nun öz dilində dindirməyin, hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcümə etdiniz, bir halda ki, bu bizim Koroğlu'muzdur.
Aha, nə vadar etdi Aliyyə xanım?
Birincisi, mən o vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı, nə yazısı, necə yazısı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya. İngilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblə fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə. Və bu səhvdə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə oxunan Koroğlumuz bugünəcə. Yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində buraxılıblar, hamı bilir bu, bunu da. Böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Rostan tərcümə elədiyi 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? Həm qoşqu, həm də sakit olur. Bax, burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan ceyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni, ən yüngül toxumuş, tat toxumuşuna tabi olur.
Elmira xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq var mı? Məsələn, fransızca da
oxumusunuz. Bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliyyə xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedir bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən, həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Aliyyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, Jortant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün, misal üçün, doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərin Napoleona tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
O tamaşa necə baş tutdu? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrdən elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Hotko, bütün bu personajları səhnədə göstəriblər. Necə George Sand'ın elə bil ağlına gəlib ki, Koroğlu'nu tərcümə eləsin. Necə o onu qəbul eləyib, balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlu'nun Nigarla danışdığı, sonra Koroğlu'nun Dəli Həsənlə söhbətləri, bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni, tamaşa
çox,
bir şey gəldi
mi? Həm fransızlara çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpkidə, gələcəkdə bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, George Sand onların məşhur yazıcısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu confusion mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tous l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqəmlər 10.500 dolar kişi başına düşən gəlirdir.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan qısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yüksəlməkdədir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. George Sand Koroğlu'nu köçərlərin Napolyon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından, Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kirləşdirə bilər? Kimi özünü, necə deyilər, Koroğlu'su eləyə bilər?
Koroğlu'nun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin George Sand'ın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edib və onu çevirib fransız dilinə ki, fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs bax, biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı var mı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Dion Tel var, Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur. Və də ki, Kral Artur haqqında boylar, Norma, Şimali Fransada olar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm, təbqat soğuk üçün maraqlıdır.
Orada, misal üçün, Chanson de Roland, Fransiyanın çox görkəmli eposu, Roland personajı var.
Bəli.
Və misal üçün, burada demək olar ki, George Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdir. Bu da bizim üçün çox biz ondan təhr edə bilərik. Bəli.
Belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlu'nun Fransa səfəri oldu. Demək olar mı buna belə?
Ola bilər. Amma mənə daha xoş gəlir ki, Potikonu Jortan Koroğlu'nun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdü.
Biz hardan tapma olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
George Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlu'nun izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.